This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันครับ11เมษายน2567นะครับเจอกันวันสุดท้ายก่อนที่ The Standard Now ของเรานะครับจะหยุดยาวครับตั้งแต่วันที่12 13 14 15 16นะฮะเจอกันอีกทีนึงก็คือ17เมษายนหลังสงกรานต์เลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกลับภูมิลำเนากันนะครับวันนี้ครับแน่นอนว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันส่งท้ายก่อนจะหยุดยาวในช่วงสงกรานต์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนแทบจะทุกคนนะใช้คำนี้นะนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งผมเองก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าเราคุยเรื่องนี้กันกี่รอบแล้วนะมันบ่อยเหลือเกินนะฮะตั้งแต่ที่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาปฏิบัติภารกิจนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขมีการแถลงหลายครั้งเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเราในวันนี้ครับผมขออนุญาตพูดถึง The Standard Sport นี่คือเพจน้องใหม่นะครับของทาง The Standard ของเรานะครับ Where Sport Meets Style ครับเพราะกีฬาและไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่ไปพร้อมกันได้ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีสไตล์ครับเอาใจคอกีฬาด้วยคอนเทนต์มิติใหม่ๆครับติดตามกันได้นะครับทั้งฟุตบอลแฟกต์สถิติและเกร็ดน่ารู้หลังเกมฟุตบอลตามทันทุกแมตช์เข้าใจทุกอินไซต์ฟุตบอลได้ที่นี่นะครับไลฟ์รีพอร์ตครับไม่พลาดทุกการแข่งขันสำคัญด้วยการรายงานแบบสดๆจากทีมงาน The Standard Sport ครับอาร์ติเคิลวิเคราะห์เจาะลึกโลกกีฬาทั้งเหตุการณ์และปรากฏการณ์ดังผ่านมุมมองของทีมงาน The Standard Sport และคอลัมนิสต์ชื่อดังครับอย่างคุณเมธาพันวรธรเจ้าของนามปากกาลูกแม่กิ่งคุณโอภากรโยมาเจ้าของนามปากกาไทยซอนและท่านอื่นๆอีกมากมาย Sport Icon Insight เรื่องราวของไอคอนในวงการกีฬาซึ่งเราจะพาไปรู้จักกับตัวตนวิธีคิดมุมมองการใช้ชีวิตและอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึง Sport Fashion Fashion และการออกแบบเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการกีฬามาตลอดนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสไตล์และการแต่งตัวจากโลกกีฬาสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่แพ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนะครับฝากผู้ชมทุกท่านครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับรับประกันเนื้อหาคุณภาพเจาะลึกภาพสวยมีสาระให้คุณอัปเดตเรื่องราวในวงการกีฬาได้ทันกระแสและสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดทั้งวันและทุกวันผ่านทาง Instagram Facebook YouTube TikTok มีช่องทางไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับฝาก The Standard Sport ของเราเอาไว้ด้วยเพราะว่าทีมกีฬาของเราก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาวงการกีฬาไปพร้อมกันนะครับผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของเราครับโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทรัฐบาลยังเดินหน้าต่อนะฮะผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่แถลงออกมาเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของอะไรเนี่ยเหมือนกับรอบล่าสุดต้องใช้คำนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับครั้งแรกนะฮะหรือว่าก่อนการเลือกตั้งก็คืออายุ16ปีขึ้นไปมีเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยรวมทุกบัญชี 500,000 ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทเพียงเท่านี้คุณก็จะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มลงทะเบียนไตรมาส3ปีนี้คาดว่าไตรมาส4จะได้ใช้แต่ว่าไตรมาส4เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้บอกวันมาเป๊ะๆนะฮะไตรมาส4ก็อาจจะเป็นตุลาพฤศจิกาหรือจะเป็นวันสิ้นปีธันวาคมก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ที่มาของเงินเนี่ยก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้คุยกันแล้วคุยกันเล่าตกลงเศรษฐกิจไทยวิกฤตไม่วิกฤตนะจะกู้หรือไม่กู้พรก.พรบ.สุดท้ายไม่ใช้เลยครับแต่เจียดงบมาจากปี67เอางบมาจากปี68มาจากปีงบปี68นะฮะแล้วอีกส่วนนึงจะไปเอามาจากทกส.ไอ้ตรงนี้นี่แหละฮะที่น่าสนใจมากๆว่าไอ้ที่จะเอาจากทกส.เนี่ยมันก็คือการกู้หรือไม่อย่างไรวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านซึ่งต้องใช้คำว่าเป็นระดับปรมาจารย์เป็นระดับครูระดับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับประสบการณ์มากมายเหลือเกินจะมาวิเคราะห์ทั้งในมุมของเศรษฐกิจและในมุมของกฎหมายนะครับต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการเช่นเคยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็อีก1ท่านนะครับที่มาทางออนไลน์กับเรานะครับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.ครับอาจารย์วิชาสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์สมชายนะครับ
ครับผมขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับเรานะครับอาจารย์ครับอับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดดีเทลผมขออนุญาตถามภาพรวมก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะได้ไล่กันไปทีละประเด็นนะฮะ ผมเอาจากที่รัฐบาลแถลงเมื่อวานนี้ภาพรวมคือว่าเดินหน้าต่อไม่หยุดยั้งและยิ่งก่อนหน้านี้คุณทักษิณเนี่ยปล่อยคลิปออกมาใช่ไหมครับบอกว่านี่จะเป็นของโคตรใหม่โอ้โหแบบนี้ก็ต้องทำอย่างแน่นอนถามอาจารย์สมชายก่อนเลยสั้นๆตรงนี้ก่อนเขาเดินหน้าต่อนี่ถือว่าไม่ผิดคาดใช่ไหมอาจารย
์ไม่ผิดคาดครับ
ครับ
เพราะว่านะครับมองในแง่ของการเมืองไม่ได้มองทางรัฐศาสตร์นะ
จ
ะแยกกันระหว่างการเมืองรัฐศาสตร
์ครับ
นะครับในแง่การเมืองเนี่ยเขาก็มองในแง่ว่าเขาเป็นสัญญาประชาคมเพราะฉะนั้นในกรณีจะต้องทำ
ครับ
เพราะถ้าไม่ต้องทำในกรณีนี้ก็พูดง่ายจะถูกกระทบกับฐานเสียงเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาหยุดขยับ
ครับ
เพราะฉะนั้นในกรณีแต่ว่าพอทำขึ้นมาตูมมันมีแรงขับเคลื่อนที่ไม่เห็นด้วยนะครับทางด้านในแง่กฎหมายซึ่งท่านอาจารย์วิชามหากุลจะตอบได้ดีมากเลยนะครับในแง่กฎหมายทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นในกรณีก็นะครับสร้างแรงกดดันเพียงพอเพราะว่าในกรณีเราจะเห็นได้ชัดว่าถึงกับต้องเลื่อนนะครับแล้วก็มีการประชุมหลายต่อหลายรอบนะครับเลื่อนเคลื่อนมาเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในกรณีนี้ก็คือว่าพยายามที่จะทำตามมตินะครับก็คือที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเกือบทั้งหมดตอนแรกมันมากกว่า 500,000 คนนะฮะ50ล้านคนเพราะฉะนั้นในกรณีก็มีการปรับแล้วก็มีการรายละเอียดต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยในง่ายๆรายละเอียดก็คือพยายามที่จะปรับเพื่อจะตอบสนองต่อแรงกดดันกับข้อวิจารณ์นะครับที่สำคัญเนี่ยจริงๆมันมีหลายเรื่องเรื่องแรกมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าทางรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคุณมีการใช้จ่ายนอกงบประมาณในกรณีต้องอธิบายได้ว่าเกิดความจำเป็นซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันที่บอกว่าจำเป็นนะมันมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตรัฐบาลบอกมีวิกฤต
นัก
ว
ิ
ชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์เฮ้ยมันไม่มีวิกฤตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันกับวันที่2ต้องคำนึงถึงเขาเรียกวินัยทางการคลังอันนี้ถึงเลยกับวันที่3กรอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นะรัฐบาลเนี่ยต้องมีการประชุมหลายรอบแล้วก็รันจืดเรื่อยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดแต่เขาว่าเดินหน้าต่อแม้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเฮ้ยจริงๆคุณก็ลดความเสี่ยงลงด้วยการมาให้กับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรกับยากไร้จะได้ใช้ในลงแต่ผมก็เคยมาร่วมทีรายการเนี่ยผมบอกว่าทางรัฐบาลไม่ยอมเพราะอะไรนะครับเพราะเขากำลังหาเสียง
เขาหาเสียงแบบนั้น
ใช่เลยครับจำได้ไหมที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีพูดไงเขาก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการตามกรอบที่การหาเสียงแต่ในกรอบนั้นก็พยายามจะลดความเสี่ยงแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันจะมีความเสี่ยง
ได
้ครับมากมายหรือเปล่าครับ
โอเคครับถามอาจารย์วิชาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเห็นอาจารย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนก็เตือนไว้เหมือนกันในประเด็นนี้ก่อนที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนทั้งที่มาของเงินอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจารย์มองแล้วโอเคขึ้นไหมฮะที่เขายังทำต่อแต่มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ฮะ
ก็ยังเป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าข่ายพ็อปูลิสต์ก็คือหลักของประชานิยมเลยล่ะนะฮะการเล่นการเมืองหรือว่าการหาเสียงเนี่ยนะอย่างที่ท่านอาจารย์สมชายพูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็จะทำให้มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
ครับ
เหตุที่ต้องกระตุ้นทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าเงินมันไม่หมุนเวียนในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็เลยเขียนให้มันพิสดารหน่อย นะว่าเป็นกระบวนการที่ให้เงินมันหมุนเวียนนะฮะในท้องตลาดแต่ตอนนี้เนี่ยนะเมื่อปรับเปลี่ยนจากการที่จะให้เงินมันหมุนเวียนไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกู้เงินจำนวนมหาศาลใช่ไหมครับ เมื่อต้องกู้เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็ไปกระทบอย่างสำคัญเลยว่ามันเข้าเหตุแห่งการกระทำโดยฉุกเฉินหรือเปล่านะที่จะต้องรีบร้อนนะเพราะว่ามันมีวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ได้เตือนในข้อนี้นั่นแหละนะฮะทางโดยมีคนมาถามผมอ่ะนะว่าเหตุที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันเข้าเหตุทำได้ไหมนะเพราะว่าทางปปช.เองก็ไม่สบายใจแต่ว่าที่ปปช.ออกมากระตุ้นหรือว่าออกมาสร้างจิตสำนึกนะกับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ายังเบาก็คือว่าใช้กระบวนการตามพรบคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยปปช.เนี่ยในแง่ของมาตรา32มาตรา32ของพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยให้ปปช.มีอำนาจในการให้ข้อเสนอแนะนะอย่างกว้างๆนะในมาตรการต่างๆเนี่ย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยสามารถจะเสนอได้ในทุกด้านอย่างกว้าง
ครับ
แต่ยังไม่ได้เจาะลึกในด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงนะครับถ้าจะเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงเนี่ยเจาะลึกเนี่ยต้องใช้มาตรา35ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะข้อเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อที่ว่าทำเหมือนกับที่ทางชุดของผมเนี่ยนะฮะได้ทำตอนจำนำข้าวนะครับ
ครับ
เราคงจะจำได้นะฮะว่าตอนจำนำข้าวเนี่ยปปช.ได้เตือนนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เขียนไว้โดยตรงในกฎหมายแต่เราคิดว่าทำได้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นการเตือนอย่างหนักอะนะอย่างแรงและเป็นการกระตุกอะนะให้หยุดนะนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นอย่างร้ายแรงเนี่ยเราช่วยอะไรไม่ได้นะ ค
ุ
ณจะต้องถูกตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยนะเพราะว่าการกระทำอะไรเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสนะหรือว่าขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณะหรือมีปัญหาด้านการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลซึ่งอาจจะไปเข้ากระเป๋าใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะต้องใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการไต่สวนในเชิงป้องกันครับ preventive investigation
คร
ับ คือหมายความว่าการไต่สวนของปปช.เนี่ยณบัดนี้เนี่ยไม่ใช่การไต่สวนเฉพาะเมื่อเกิดการทุจริตขึ้นโดยตรงเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการไต่สวนเพื่อป้องกันไว้ก่อนหรือว่ากรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะ
ครับ
ฉะนั้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยเตือนโดยวิธีการนุ่มนวลนะว่าเอ๊ะนี่นะมันวิกฤตจริงไหมนะฮะแล้วมันจะเข้าหลักของเรื่องทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่านะpublic policy ที่ทำนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นกรณีของการทุจริตเชิงนโยบายก็จะเข้าข่ายที่เราอาจจะดำเนินการไต่สวนจริงจังขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนไว้ในข้อเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลก็คงจะงงไปพักหนึ่งนะฮะกับที่กฤษฎีกาเตือนด้วยนะฮะแล้วทางปปช.ก็พูดด้วยแล้วก็ทางแบงก์ชาติก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมานะฮะเป็นรูปแบบของไม่กู้แล้วล่ะก
็
ใช้เป็นกระบวนการทางด้านของงบประมาณโดยตรงเลยแต่ว่าเรายังสงสัยเพราะว่าพอพูดถึงธกส.เนี่ยนะครับเหมือนผีร้ายนะที่เดิมเนี่ยเคยสิงอยู่เนี่ยนะมันจะเอามาออกมาอารวาสอีกหรือเปล่าเพราะว่ายังชักนี้ไม่หมดเลยนะครับนี่จำนำข้าวเนี่ยนะครับ
แล้วก็ธกส.อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวได้
แล้วครับท่านนะฮะ
เดี๋ยวได้ลงรายละเอียดกันฮะอาจารย์
พูดกันเล่น
ครับครับครับแต่ว่าไหนอาจารย์วิชาพูดถึงเรื่องที่มาของเงินแล้วงั้นผมเข้าเรื่องนี้ต่อเลยนะฮะว่าถ้าเอาโดยสรุปนะตอนนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมฮะคือว่าที่มาของเงินเนี่ยก็เปลี่ยนอีกแล้วนะจากที่รัฐบาลได้แถลงเอาไว้ครั้งก่อนๆหน้าพ.ร.บ.พ.ร.ก.ไม่เอาแล้วไม่กู้แล้วนะฮะวิกฤตไม่วิกฤตเลิกเถียงกันแล้วแต่กลายเป็นตามหน้าจอนี่ฮะสามแหล่งที่มาเจียดมาจากงบปี67 175,000 ล้านบาทซึ่งงบปี67เนี่ยแถลงไปแล้วนะฮะแล้วก็เอามาจากงบปี68 152,000 ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็ไปเอามาจากธกส. 172,300 ล้านบาทโดยประมาณรวมๆเลขกลมๆก็ 500,000 ล้านบาทอ่ะถามอาจารย์สมชายก่อนนะฮะว่าในบรรดา3ตัวนี้เนี่ยตัวไหนน่ากังวลสุดฮะธกส.เลยมั้ยฮะอาจารย์
ใช่ครับก็คือว่ารัฐบาลนะฮะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไอ้ที่ถูกเตือนนะฮะ
ครับ
เพื่อเพราะว่าตามแง่รัฐธรรมนูญนะฮะก็หมายความว่าคุณจะบริหารเขาเรียกว่ารายจ่ายนอกงบประมาณนะครับ
ครับ
ในกรณีต้องตอบคำถามว่ามันมีเหตุการณ์เรียกว่าเร่งด่วนแล้วก็พูดง่ายมีวิกฤตหรือไม่วิกฤตก
็
เกิดการถกเถียงทางด้านรัฐบาลบอกเฮ้ยมีวิกฤตทางด้านนักวิชาการหรือใครต่อใครมีวิกฤตได้ยังไงเศรษฐกิจยังขยายตัวดีอยู
่ครับ
นะครับครับเพราะฉะนั้นในกรณีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ก็เคยเปลี่ยนใหม
่
มาเป็นอยู่ในระบบพออยู่ในระบบก็อาจจะหลีกเลี่ยงในส่วนที่บอกว่าให้ไม่ต้องไปตีความว่ามันนอกแต่มันมีตัวนึงที่อันสุดท้ายก็คือเรื่องธกส.
ครับ
การที่เอาเงินจากธกส.เนี่ยนะฮะในแง่นี้ธกส.เนี่ยนะครับที่ยืมมาเนี่ยจะไม่รวมอยู่ในหนี้สาธารณะเพราะว่าเหมือนกับเป็นบริษัทแม่ ไปเอามาเงินจากบริษัทลูก
ครับ
จนกว่าถึงจุดหนึ่งบริษัทแม่จ่ายไม่ได้บริษัทลูกไม่มีตังค์ถ้าตอนนั้นเป็นออกธนบัตรกลายเป็นหนี้สาธารณะ
ตอนนี้อย่าง
ดีสำหรับรัฐบาลอย่างนึงไม่รวมอยู่ในเรื่องของหนี้สาธารณะ
ครับ
แต่ว่าจะมีประเด็นปัญหาในแง่การคลังว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรครับเป็นการยืมหรือว่าเป็นการใช้นะฮะนอกงบประมาณหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าภาษากาซีฟิสคอลก็คือกึ่งงบประมาณเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าตรงนี้อยู่ในกรอบที่ว่านอกงบประมาณหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในลักษณะเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นนี่อันที่หนึ่งนะฮะที่คงจะเป็นประเด็นนะฮะกับประเด็นที่สองก็คือมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคารหรือเปล่าคนจะไม่บอกเพราะว่าไอ้ที่เรามีการแจกเงินเนี่ยกับไอ้ตัวจุดประสงค์ที่มาช่วยทางด้านนี้มันตรงหรือเปล่าอันนี้ผมคงตอบไม่ได้
อาจารย์
วิชาเนี่ยยังคงจะตอบได้เพราะอันนี้ผมไม่กล้าแต่บอกได้ว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะ
ครับ
กับอันที่สองอันนี้คือรัฐบาลก็พยายามที่จะลดเรื่องของอะไรฮะแรงกดดันที่บอกว่าให้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะในอย่างเงี้ยพยายามเข้ามาสู่ในระบบกับในส่วนที่สองกรอบที่จะต้องพิจารณาอีกอันหนึ่งก็คือในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกวินัยทางการคลังในแง่วินัยทางการคลังนะฮะในกรณีนะฮะมันเป็นยังไงคือทั้งวินัยทางการคลังมีหลายตัวแต่ตัวที่คนมองกันเยอะก็คือถ้าหากว่าตัวหนี้สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเกิน60ซึ่งจริงๆในรัฐบาลเก่าก็มีการปรับไอ้ตัวเขาเรียกว่าเพดานนะฮะจาก60เป็น70
ใช่ครับ
เพราะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องโควิดหลายประเทศพอเกิดปัญหาโควิดมีการเพิ่มไอ้ตัวงบประมาณลดตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างสหภาพยุโรปไปถึง100เลยอเมริกาเนี่ยไปถึงตอนนี้90กว่าได้บอกไหมแม้กระทั่งประเทศจีนถ้าคุณไปอ่านดีมีหนี้รวมกันประมาณ260เป็นหนี้สาธารณะมาประมาณ80เพราะฉะนั้นของเราที่รัฐบาลเก่าเนี่ยเพิ่มแต่อันนี้ไม่ได้หมายความเฮ้ยคุณจะต้องทำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการดูว่าเมื่อไรนะฮะที่ตัวหนี้สาธารณะเกิน60ดัชนีคนต้องมาจับตามองแล้วว่าเฮ้ยมันจะบานปลายไปสู่ตรงนั้นหรือไม
่
เพราะฉะนั้นวิธีการที่รัฐบาลพยายามที่จะหลีกเลี่ยงทางนี้ก็คืออะไรครับให้หนี้สาธารณะตัวเลขเพราะว่าถ้าหากว่าไปกู้มานะครับไปเป็นยังไงก็คือก่อนหนี้เนี่ย500,000 เนี่ยเท่ากับประมาณ 2.5 ของ GDP เพราะฉะนั้น GDP ตัวหนี้สาธารณะจาก62ก็กลายเป็น64-65แล้วนึกออกฮะแต่ถ้าใช้วิธีนี้ส่วนนึงมาจากไอ้ตัวงบประมาณเก่า
ครับ
ก็ประมาณเก่าเนี่ยพูดง่ายมันก็เป็นส่วนนึงที่มีการก่อหนี้อยู่แล้วแต่
มันไม่ได้เพิ่มออกมา
ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก็ลดไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัว 500,000 ก็คือเอาของเก่ามานะครับกับไอ้อันใหม่เนี่ยมันมี2ตัวเอาของเก่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปหรือเปล่าแต่แน่นอนมันไม่พอเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงบของปี6768เนี่ยก็กลายมาเป็นเพิ่มไอ้ตัวการขาดดุลงบประมาณเพราะว่าการขาดดุลงบประมาณปี67เนี่ยประมาณ 3.8 แต่พอปี68เนี่ยนะครับในกรณีนี้นะฮะมันก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นมาแน่นะแต่ก็ในกรณีก็พูดง่ายถ้าตามหลักแล้วหนี้สาธารณะมันควรเพิ่ม 2.5% เป็น 62-64 แต่ใช้วิธีนี้นะครับถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวงบประมาณมันขึ้นมาในสัดส่วนที่ไม่ได้เท่ากันอันนี้ก็เหมือนกับพยายามจะตอบว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงตรงนี้น้อยลงนะครับอันที่3ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าโปร่งใสในกรณีก็พยายามจะดูเลยว่าให้ไม่ไปเอื้อประโยชน์ก็มีการกำหนดว่าต้องมีอะไรครับต้องมีพวกร้านค้ารายย่อยแต่ใหญ่ๆไม่เอานะ
เอาร้านค้าขนาดเล็ก
ก็จะมีประเด็นปัญหาว่าตกลงกับร้านค้ารายเล็กเนี่ยใช้กฎเกณฑ์ยังไงแล้วก็กลุ่มเหล่านี้จดทะเบียนทำได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องมาดูต่อไป
เดี๋ยวเราคุยกันด้วยเรื่องนี้
ใช่ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่างน้อยที่สุด2เรื่องนะฮะก็คิดว่านะครับมีการคลี่คลายปัญหาไปบ้างผมบอกไปทั้งหมดนะฮะเช่นเรื่องอะไรครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นตอนนี้ก็เหลือตัวที่เป็นสีเทาอยู่เรื่องของเนี่ยว่า
ธ
กส.กับเรื่องที่2ก็คือหนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นในสัดส่วนนะครับที่ถ้าในตัวมันเองขึ้นมาที่ 2.5นะแต่ในกรณีมันบางส่วนเป็นหนี้ที่มาอยู่ก่อแล้วจ่ายตัวงบประมาณเก่าอันนี้ก็สัดส่วนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นตัวที่ทุกคนจับตามองเพราะว่าถ้าหนี้สาธารณะเกิน60คนจะต้องมองต่อว่ามันจะมีประเด็นหนี้เท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็โยงไปสู่นโยบายอื่น
ๆ
เพราะตอนนี้นโยบายรัฐบาลอันนึงก็คือเรื่องอสังหาริมทรัพย
์
ซึ่งบอกว่าจะขยายตัวช่วยเสร็จแต่อสังหาเนี่ยเป็นช่วยในเรื่องของอะไรครับช่วยในเรื่องของช่วยทางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทำให้รายรับเนี่ยร้อยลงมันตัวนี้ในที่สุดก็จะทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าไอ้รายรับที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้มันจะมีการเรียกว่ามารวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอะไรครับความเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพูดง่ายแก้ในบางจุดแต่ยังมีจุดที่นะฮะคนที่ดูแลอยู่ตั้งตามองอยู่ให้ยังแก้ไม่หมดครับ
ก็แก้ไปได้บางส่วนใช้คำนี้แล้วกันนะงั้นเมื่อกี้เดี๋ยวถามอาจารย์วิชาต่อเลยในแง่ของผ กฎหมายหน่อยนะฮะเพราะว่าในบรรดา3ก้อนฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก็เกริ่นมาแล้วล่ะว่าก้อนที่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่สุดก็คือส่วนที่จะไปเอามาจากธกส.เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยทั้งคุณเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไปโอ้ถกกันประเด็นเนี้ยในรายการของคุณสรยุทธเมื่อเช้านี้ถามอาจารย์วิชาเลยฮะเงินที่จะมาจากธกส.เนี่ยมันเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายหรือว่าผิดวัตถุประสงค์มั้ยฮะอาจารย์ฮะเชิญฮะ
ผมว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะเกิดกรณีที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะ
ครับ
กับรัฐบาลไหนเนี่ยนะที่ต้องการเรื่องของ populist เนี่ยนะประชานิยมเนี่ยก็เอาเงินของรัฐเองเนี่ยก็คือทางธกส.นี่แหละธกส.เราถือว่าเป็นรัฐเป็นของรัฐใช่ไหมเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะต้องเป็นผู้ที่ยอมอ่ะนะยอมจำนนนะก็ขอมาเมื่อไหร่ก็ต้องให้นะแต่อย่างที่หน้าที่ของธกส.นะไม่ใช่เป็นการไปแจกเงินนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของการช่วยปลดหนี้หรือแก้ไขในเรื่องหนี้ของเกษตรกรนะซึ่งจะมีทั้งเรื่องการพักชำระหนี้ใช่ไหมครับยืดเวลาหรือว่าตัดยอดหนี้ลงอะไรลงนะเพื่อการช่วยเหลือนะหรือว่าขายของถูกให้กับพวกเกษตรกรหรือแจกพืชพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการไปแจกเงินเปล่าๆเลยแจกเงินเฉยๆเลยพูดกันตรงๆนะบอกว่าเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ให้เอาเงินไปใช้นะ
ครับ
จะไปใช้อะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่แจกเกษตรกรก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่เข้ากรณีที่หมายความว่าเป็นวัตถุประสงค์เนี่ยนะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือนะในเรื่องของเกษตรกรอย่างพวกที่ต่างประเทศเขาทำกันแล้วก็เราก็เคยทำก็คือเรื่องของ subsidize ใช่ไหมครับ
ก็
คืออย่างกรณีที่ขายพืชพันธุ์แล้วไม่ได้ถึงราคานั้นก็จ่ายเงินเพิ่มให้นะหรือว่าจ่ายส่วนต่างให้อย่างเนี้ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นการช่วยโดยตรงนะแต่ว่าเขาก็อาจจะแหยงหรือสยดสยองกับเรื่องของจำนำข้าวมาแล้วอ่ะนะ
ครับ
เพราะว่าเป็นกรณีที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะว่าพรรคพวกนะที่จะได้เนี่ยมันแอบได้เงินทอนไปด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรในทำนองเนี้ยนะก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายดายมากในเรื่องของการจะเป็นการจำนำข้าวหรือว่าเป็นกรณีที่เรียกได้ว่า subsidize ให้กับทางพวกเกษตรกรเนี่ยผมจึงคิดว่ากรณีนี้เนี่ยสามารถจะตรวจสอบให้มันเข้าข่ายให้ได้นะฮะหรือว่าพยายามทำอย่างไรนะที่จะตั้งกฎเกณฑ์ให้ได้ว่าจะเปลี่ยนจากการจ่ายเงินไปอย่างเดียวเนี่ยนะให้เป็นกรณีที่ว่าให้เงินจำนวนที่จ่ายไปเนี่ยให้ไปซื้อนะพืชผลการเกษตรนะหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ไหมอะไรในทำนองเนี่ยนะไอ้นี่ก็พูดโดยคิดเร็วๆนะว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จริงๆแล้วเราก็คิดว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่เรื่องของการหาอะไรกินไม่ได้นะหรือว่าจะต้องการให้ไปกินของดีๆอะไรในทำนองเนี่ยนะไปจับถ่ายชักสอยเครื่องที่จะเอามาในครัวเรือนอะไรในทำนองเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยต้องคิดดูให้ดีนะว่าจะเอาไปตรงตัวอย่างนั้นเนี่ยนะคือแจกเงิน 10,000 ให้กับพวกเกษตรกรเนี่ยนะผมคิดว่าอันตรายมากอันตรายที่จะเข้าข่ายที่กฎหมายได้วางระบบเอาไว้นะสำหรับธนาคารแห่งนี้เนี่ยนะหรือสถาบันการเงินแห่งนี้ที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตประชาชนได้หรือไม่อย่างไรผมกลัวว่ามันจะเป็นตัวอย่างในที่สุดแล้วเนี่ยนะเมื่อรัฐบาลไปดูดเงินจากหน่วยงานต่างๆอย่างนี้ได้นะโดยอ้างว่าเนี่ยละเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ไปเอาจากธนาคารอื่นๆได้สิครับนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่คิดว่าไม่ควรจะเอาอย่างนะครับ
ครับ
ในเบื้องต้นคิดเร็วๆอย่างนี้ครับ
ครับอาจารย์วิชาผมถามเพิ่มนิดเดียวตรงนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฟังจากที่ฝั่งของคุณเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยได้อธิบายไว้ในรายการของคุณสรยุทธ์เนี่ยคุณเผ่าภูมิพยายามจะบอกเราทุกคนนะฮะว่าฝ่ายกฎหมายของกระทรวงการคลังเนี่ยได้ดูแล้วเห็นว่ากรณีแบบนี้สามารถทำได้เอามาจากธกส.ได้แล้วก็พยายามจะบอกว่าแต่ทางฝั่งของก้าวไกลเขาพยายามจะแย้งนะฮะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่ามันไม่ใช่เพื่อการเกษตรจริงๆนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพื่อการบริโภคหรือเปล่าเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเขาก็แย้งนะฮะว่ามันมีท่อนที่กฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ้าวอันนี้มันอาจารย์วิชามองตรงนี้ยังไงฮะ
คือหลักการตีความไม่ควรจะตีความแบบศรีถนนชัยนะครับ การตีความแบบศรีถนนชัยคือตีความเข้าข้างตัวเองอะนะ โดยไม่คำนึงนะถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดตั้งถ้าเผื่อเราคิดแต่เพียงว่าเนี่ยนะเขาให้มาความคุ้มครองเพื่อคุณภาพชีวิตเนี่ยแล้วคุณภาพชีวิตของเกษตรกรคืออะไรครับคือการไปมีของกินดีๆอยู่ดีกินดีแบบเศรษฐีกินอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
เออครับ
มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของการทำเกษตรนะทำการเกษตรนะเพราะสภาพของเกษตรกรเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรฟุ่มเฟือยอะไรมากมายมหาศาลหรอกนะแต่เขาต้องการลดยอดหนี้จุดใหญ่ใจความเลยของเกษตรกรทุกวันนี้เนี่ยนะหนี้ท่วมหัวครับ เข้าใจใช่ตรงนะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่ายังไงนะผมคิดว่ากระทรวงการคลังนะที่อ้างนะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็เห็นด้วยฝ่ายกฎหมายก็เห็นด้วยเนี่ยนะมันจะพากันลงเหวหมดนะครับ ผมขอ okay. เตือนนะว่าเวลาที่เขาตรวจสอบเนี่ยหรือไต่สวนเนี่ย เขาก็ต้องเอาคนที่เสนอแนะมาไต่ด้วยนะครับ ว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคุณถึงให้ข้อแนะนำอย่างนั้นคุณถ้าคุณไม่ทักท้วงเลยเนี่ยนะฮะทั้งที่มันผิดเนี่ยเคยมีกรณีที่ถูกเล่นงานทุจริตมาแล้วนะครับคือประพฤติมิชอบอะฮะนะครับต้องระวังอย่างมากเลยนะครับท่าน okay. ที่เสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรแล้วก็บอกว่าทำได้เลยครับท่านคุกนะครับท่านครับ
โอเคครับ
คร
ับ
ครับ
โอเคครับกลับมาที่อาจารย์สมชายบ้างนะฮะจริงๆประเด็นก็ต่อเนื่องกันก็คือในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินเนี่ยเราจะคุยเรื่องธกส.เยอะหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้ในมุมกฎหมายไปแล้วทีนี้อีกมุมนึงก็คือว่าพอแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันแบ่งเป็น3ส่วนไอ้2ส่วนเนี่ยปัญหาคงไม่ค่อยเยอะแต่ส่วนที่มาจากธกส.เนี่ยพอไปดูจุดประสงค์ของทางธกส.เนี่ยแปลว่ารัฐบาลต้องแยกแจกไหมอาจารย์ว่าก้อนแสนกว่าล้านที่จะไปเอามาจากธกส.เนี่ยจะให้สมมติอย่างผมเนี่ยประชาชนธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นแล้วต้องแยกกันอย่างนี้ไหมอาจารย
์จริงๆถ้าดูจากการนี้นะครับมันแน่นอนในลักษณะนี
้ครับ
เพราะว่าคุณในแง่ของอะไรครับธกส.ก็ต้องทำตามกฎเพราะธกส.ไม่ได้อยู่ดีๆจะให้เงินกับทั่วไป
ครับ
เพราะฉะนั้นในกรณีเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาอาจจะมาปนกันปนอะไรแต่เพื่อให้ขึ้นมาได้แต่มองในแง่นึงก็คือกฎเกณฑ์ที่อยู่ในธกส.เนี่ยชัดไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยมันจะอยู่ที่ทั่วไป
ครับ
เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าอันนี้นะจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในกรอบแม้ว่าจะตีความในลักษณะกว้างมากเลยช่วยคุณภาพชีวิตนะครับแต่ยังไงก็ตามผู้ที่จะรับหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องอยู่ในกรอบอยู่ด
ีใช่อยู่ครับ
ก็คือต้องเป็นเกษตรกรอยู่ดี
ใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไงก็ไม่รู้นะในแง่นี้ก็เป็นการตีความอีกอันนึงแล้วครับ
ก็ต้องตีความอีกนะฮะอีกประเด็นนึงฮะที่ยังเกี่ยวกับธกส.นะฮะอาจารย์ก็คือเรื่องของสภาพคล่องของตัวธกส.เองคือฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยสบายมากการที่จะเงินมาจากธกส.เนี่ยโอ้โหมันเหลือๆเลยยังไงก็เพียงพอมุมนี้ฮะอาจารย์สะท้อนหน่อย
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมได้เรียนว่าตัวที่เรากลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากึ่งงบประมาณ
ครับ
ซึ่งพอกึ่งงบประมาณโดยปกติเขาจะไม่เคยทำกันนะฮะยกเว้นว่าจะเป็นกรณีจำเป็นเพราะว่ากึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งมันไม่ปรากฏไม่เป็นหนี้สาธารณะนะครับแต่มันมีโอกาสจะกลายเป็นหนี้สาธารณะได้นะครับกับอันที่2การตรวจสอบจะไม่เคยชัดเท่าเพราะฉะนั้นความโปร่งใสเพราะโดยปกติจะไม่เคยมีการทำกันนะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาทำอันนี้ปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะครับที่คุณถามเรื่องทางด้านสภาพคล่องคือตอนนี้ก็โอเคแต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพอในอนาคตไม่เป็นอะไรถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องในอนาคตขึ้นนะ ซึ่งเราคงจะไม่บอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าเกิดสมมุติในอนาคตมีตรงนี้ก็จะเกิดประเด็นว่ารัฐบาลจะต้องมาช่วยสภาพคล่องกับอันนี้ได้อย่างไรสองนะครับช่วยได้ทันทีระดับหนึ่งมันไม่พอต้องมีการกู้ตรงนั้นแหละครับกลายเป็นหนี้สาธารณะละนี่พ่อบอกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมได้พูดถึงว่าจะขึ้นอยู่กับในอนาคตว่าเฮ้ยไอ้ตัวเงินที่เอามาใช้นั้นสามารถคืนได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะไม่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเพราะตัวนี้ยังไม่ปรากฏนะครับในแง่ของหนี้สาธารณะแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ในอนาคตอาจจะเกิดประเด็นปัญหาถึงจุดหนึ่งปั๊บต้องกู้ในกรณีนี้แปลงทันทีเลยครับ
โอเคครับอาจารย์วิชาครับประเด็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดมาก็คือทางปปช.เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการไต่สวนในเชิงป้องกันนะไอ้ข้อทักท้วงข้อห่วงใยต่างๆนานาเนี่ยนะฮะทีนี้อาจารย์เคยพูดเอาไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะฮะที่รัฐบาลควรจะฟังคำเตือนของปปช.เนี่ยจนถึงขณะนี้ครับอาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยที่รัฐบาลพอแถลงออกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการเนี่ยในมุมอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลได้ปิดจุดอ่อนหรือว่าได้ฟังคำทักท้วงของปปช.มากน้อยขนาดไหนฮะอาจารย์ฮะ
ก็อย่างน้อยจุดที่เป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของการกู้นะฮะกู้นอกเงินงบประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าจะเอาเงินเนี่ยนะฮะมาจากแหล่งเงินกู้ต่างๆเนี่ยจนกระทั่งจะออกพรก.หรือว่าออกพรบ.ก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะก็ยับยั้งไว้แล้วล่ะนะก็ถือว่าก็เชื่อฟังพอสมควรนะคร
ับ
ก็พยายามหาทางที่เลี่ยงไม่ไปใช้เงินกู้แต่ใช้เงินของตัวเองเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือหมายความว่าไปขอดเก็ดนะฮะปลานะฮะพวกที่ยังค้างคาอยู่สำหรับปี67อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งทำนะพวกอะไรที่เงินจะได้เหลือเยอะๆนะแล้วก็ของปี68ที่ว่าจะกู้นะจะจัดเป็นเงินที่ให้ใช้จ่ายในตัวงบประมาณเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการแอดวานซ์นะเงินใช้จ่ายในอนาคตนะฮะล่วงหน้าในอนาคตแล้วก็ซึ่งเราไม่ได้คาดคิดเลยนะว่าจะไปหาแหล่งอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญก็คือธกส.ที่พูดกันเนี่ยนะซึ่งกลายเป็นประเด็นเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นหล่มใหญ่เลยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะรัฐบาลควรที่จะต้องไปคิดดูให้ดีนะในตอนนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่จะเอาไปใช้จ่ายได้ง่ายๆเพราะว่าอย่าลืมว่าสภาพของสถาบันการเงินเนี่ยมันต้องมีสภาพคล่องแล้วเขาก็ต้องมีการสำรองสภาพคล่องไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยเนี่ยนะต้องพยายามทำอย่างไรให้มันเกิดความมั่นคงนะแล้วก็ไม่เป็นหนี้สินที่ลุงลังนะไปรับหนี้เนี่ยอย่างกรณีของจำนำข้าวเนี่ยก
็
พบว่ายังคงค้างหนี้ติดหนี้จำนวนมหาศาลเลยนะฮะหนี้ข้าวเนี่ยผมไม่อยากให้มันเพิ่มจำนวนหนี้เข้าไปถึงขนาดนั้นอีกนะเพราะว่าเป็นธนาคารแห่งเดียวที่เกษตรกรพอจะพึ่งได้นะ
ครับ
พูดกันตรงๆว่าถึงเวลาที่เกษตรกรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลก็มากำราบทางธกส.ทุกทีเลยนะบอกว่าเอ้ยเอ็งต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้เนี่ยนะต้องทำให้เกษตรกรได้รับความพึงพอใจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะก็เห็นใจด้วยเหมือนกันผมก็เห็นใจรัฐบาลนะว่า
พูดไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าได้โฆษณาไปแล้วนะประชาสัมพันธ์นะครับว่าจะแจกเงินแต่ว่ามันแจกเงินไม่ตรงปกมันก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยนะอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่สำคัญเลยนะซึ่งไม่ควรจะนิ่งดูดายนะผมคิดว่าอย่าพูดแต่เพียงว่าเอ้ยนี่มันเงินของสถาบันองค์กรของรัฐนะสถาบันการเงินที่รัฐเป็นเจ้าของนะเป็นรัฐวิสาหกิจนะในทำนองอย่างนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเป็นประเด็นก็คือว่าไม่ควรที่จะละเลยต่อระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับถ้า ผื่อมันไม่สามารถที่จะออกได้นะหรือว่ามันติดขัดอะไรนะในเรื่องของระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะ
ครับ
ถ้าแก้กฎหมายไม่ได้ก็ควรที่จะต้องดูว่าจะเพิ่มเติมยังไงนะให้มันชัดเจนขึ้นนะในข้อนี้ครับขอบคุณครับ
ครับอ่ะทีนี้ต่อเนื่องจากที่อาจารย์วิชาบอกว่าไม่ตรงปกถามอาจารย์สมชายต่อเลยฮะว่าณเวลานี้เนี่ยพอมันเลื่อนมาเรื่อยๆนะฮะมันคือตอนแรกเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตนะต้องรีบจ่ายเลยมือนึงเนี่ยสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นปลายปีนี้สิ่งที่จะถามอาจารย์ก็คือว่าทางฝั่งของรัฐบาลเขาบอกว่านโยบายนี้จะทำให้ GDP เนี่ยโต 1.2 ถึง 1.6 ถึง 1.8% ประมาณนี้นะแล้วณตอนนี้ถ้ามันโตประมาณนี้จริงนะฮะแล้วไปงอกอยู่ที่ปลายปีเนี่ยพายุหมุนที่เขาหวังไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมอาจารย
์เรามาดูนะฮะมันมี2ช่วงช
่
วงปลายปีกับปีหน้
า
เพราะฉะนั้นในแง่ของไอ้ตัวงบประมาณกับเรื่องของตัว GDP มันเดือนไม่เหมือนกันอะงบประมาณมันเดือนตุลาปลาย
ปี
แต่ GDP เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะมีผลต่อปี67เพียงไตรมาสสุดท้ายแล้วก็จะไปโผล่อยู่ที่ปี68ทีนี้ในแง่รัฐบาลเขาก็มองว่าประมาณเพิ่มขึ้น 500,000 เนี่ยโดยคิดว่าทุกๆ 100,000 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 0.2% กว่า
ๆ
เพราะฉะนั้นขึ้นมาแต่ก็ขึ้นอยู่กับการมองผมดูแล้วอาจจะไปไม่ถึงอาจจะ 1% กว่าๆแล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ยังไงก็เพิ่มฮะ
พอ
เพิ่มขึ้นมาปั๊บนะตีซะว่าถ้า 1% กว่าๆเนี่ยก็ตีซะว่าขึ้นมานะครับขึ้นมาจากพูดง่ายถ้าโดยปกตินะฮะโดยปกติคนก็มองวิเคราะห์กันอยู่ว่า 2.6 2.8 ต
ั
วนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 1%นะครับหรืออาจจะ 1.2 ก
็
เท่ากับประมาณเท่าไหร่ครับ
3กว่า
3ประกว่าหรือ4
ครับ
แต่ตัวนี้ยังไม่พอแต่3หรือ4เนี่ยหมายถึงทั้งก้อนนะครับแต่ถ้าหากว่าหารเพราะว่ามันไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มันจะไปไม่ถึงนะครับแต่ก็มีส่วนกับอีกอันนึงมันเป็นปีหน้ามันเป็น2ท่อนแต่ตัวนี้ต้องมองคู่กับมาตรการอื่นที่รัฐบาลกำลังทำอยู
่
รัฐบาลทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นะรัฐบาลก็ใช้บอกว่าใช้เงินนะครับกระตุ้น 1.4 ถึง 1.6 ล้านล้าน
ค
ิดเป็นตัวเลขที่รัฐบาลวางไว้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนประมาณ 5-6 แสนบางอีกหนึ่งเป็นการบริโภคซึ่งรวมแล้วรัฐบาลคิดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณอีกประมาณเท่าไหร่ครับอีก 1% กว่า
เพราะฉะนั้นใน
น
ี้
ถ้าเอา2ตัวนี้รวมกันนะฮะนะครับตีซะว่าอันแรกของปีนี้ 3.8 เลยนั่นแหละมีตัวนี้เข้ามาอยู่ในนั้นด้วยก็ 4% กว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเป็น one stop มันเป็นครั้งเดียวเป
็
นการกระตุ้นครั้งเดียวแล้วก็เป็นลักษณะที่มันไม่ได้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มองนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีการที่ดีกว่านี
้
ก
็
คืออะไรครับใช้ในลักษณะของการกระตุ้นนะครับแต่ไม่ใช่กระตุ้นแบบลักษณะชั่วคราวบริโภคนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งอันนี้มันจะถาวรมากกว่าเพราะฉะนั้นในมาตรการนี้มันอาจจะช่วยทำให้เกิดการตุ้นเพียงช่วงเดียวหลังจากนั้นก็จะลงมาก็เหมือนกับที่เคยเกิดในรัฐบาลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะน
ั้
นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไอ้ผลกระทบตัวนี้แน่นอนจะทำให้ GDP เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าภายใต้ตรงนี้คนก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันเกิดความจำเป็นเหรอเพราะว่าอะไรเพราะมีมาตรการอื่นเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวไม่ใช่ 2.6 นะฮะเพราะว่า 2.6 ยังถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะฮะเพราะปีที่แล้ว 1.9 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มองจากรัฐบาลเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำอันนี้มันขยายตัวตามนะครับแต่เพิ่นตอนนี้มันขยายตัวชักสูงขึ้นและที
่
สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจปีนี้ได้รับอันนี้สูงจากเรื่องท่องเที่ยวช่วยได้เยอะมากกว่าสมควรเลยนะครับ3จุดประมาณ3ล้านกว่าต่อคนนะฮะท
ั้
งปีเนี่ย36ล้าน37ล้านส่งออกต้องและปีที่แล้วที่มันแย่ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนกับการนิชานแต่พอตั้งปั๊บมันขยายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เกิดประเด็นปัญหาที่คุยกันว่าให้ตกลงน่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ตอนนี้เราตัดประเด็นมาเพราะว่ารัฐบาลใช้วิธีการที่ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้ใช้ตัวงบประมาณกันแล้วกันนะแต่ขอเรียนว่าสิ่งที่กระตุ้นอันเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอะไรครับทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในลักษณะที่ผมได้พูดถึงถ้าด
ู
ตัวนี้อย่างเดียวนะครับก็คงจะ 3% ถึง 4% แต่ถ้าดูจากมาตรการอื่นอาจจะทำให้ 4% ได้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะได้แรงมาจากเรื่องงบประมาณมาจากตัวนี้อันนี้ก็ช่วยทำให้กระตุ้นแต่ว่าข้อเสียคืออะไรมันเป็นการกระตุ้นประเภทที่ยังไม่ได้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันครับ
มันประเดี๋ยวประดาวนะฮะอาจารย์
ใช่ครับ
อาจารย์วิชาครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงกรณีของจำนำข้าวไว้หลายครั้งเหมือนกันณขณะนี้ครับอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาคนเปรียบเทียบโครงการนี้กับจำนำข้าวเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารัฐบาลระวังนะขาเนี่ยก้าวเข้าคุกไปแล้วข้างนึงเนี่ยถ้ายังจะเดินหน้าต่อระวังจะก้าวเข้าไปสองข้างนะณวันนี้เนี่ย มันยังเปรียบเทียบกับกรณีจำนำข้าวได้ไหมฮะหรือว่าขาที่ก้าวไปข้างนึงเนี่ยตอนนี้ชักออกมาแล้วฮะอาจารย์ฮะ
ก็ยังไม่ถึงขนาดจำนำข้าวที่เราได้พูดถึงอะนะเพราะว่าในกระบวนการของจำนำข้าวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้เริ่มกระบวนการในการจัดซื้อรับข้าวเข้ามาอยู่ในโกดังเนี่ยนะ เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะก็ว่ากันเรื่อยไปอ่ะนะแล้วก็กระบวนการที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยมันก็เริ่มต้นแล้วเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะต้องมีกรณีของการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่ากรณีของดิจิทัลเนี่ยWallet เนี่ยมันยังไม่ได้มีการเริ่มต้นเลยมันได้แต่มีข้อสงสัยแล้วก็มีข้อที่ท้วงติงนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อเราเคยมีบทเรียนนะฮะในเรื่องของรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลอื่นนะก็รัฐบาลนี้แหละนะครับไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมเนี่ยนะซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนต่อไปในอนาคตว่ามีจุดอ่อนมีข้อที่ควรที่จะต้องตรวจสอบโดยตรงไปตรงมาหรือว่าอย่างจริงจังหรือไม่นะ
คร
ับในเรื่องของการทำนโยบายเนี่ยนะผมก็เห็นใจนะผมไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเลยปฏิเสธหมดนะเราเห็นตรงกันว่าในเรื่องความเดือดร้อนของราษฎรเนี่ยมันมีอยู่จริงนะที่ว่าจับจ่ายใช้สอยมันไม่คล่องแล้วก็ร้านค้าก็ล้วนแล้วแต่บ่นนะว่าไม่มีลูกค้าเลยนะมันไม่ใช่หมายความว่า กรณีอย่างนั้นเนี่ยนะเป็นกรณีที่ทางด้านเศรษฐกิจมันไม่มีทางแก้เสียเลยนะเพราะว่าในกระบวนการมันก็ของการลงทุนเนี่ยนะหรือว่าการกระตุ้นนะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเนี่ยมันไม่ใช่การแลกลดแลกแจกแถมอย่างเดียวผมคิดว่าไอ้นั่นเป็นการตลาดมันไม่ใช่เรื่องของทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราต้องมองที่จุดยืนของเราที่ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าประเทศเรากำลังจะปรับเปลี่ยนไหมนะจากประเทศที่เรียกว่ารับผลิตจากของคนอื่นเข้าทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าไม่พยายามที่จะทำให้เนี่ยนะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นโดยพลังสำคัญของเราเองเลยนะศักยภาพของเราเนี่ยนะมีแค่ไหนเพียงไรเรายังไม่ได้ดูเลยแล้วรัฐบาลก็เข้ามาโดยหมกมุ่นอยู่กับไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยว่าจะทำยังไงถึงจะแจกให้ชาวบ้านที่เป็นแฟนคลับนะของพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะได้รับเงินไปให้ได้นะเพราะว่ายังไม่รู้แน่ว่าจะอยู่ไปได้นานอีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องพยายามให้เห็นกับตาเนี่ยนะว่ามันมีสิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นนะตามที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้นะพูดกันตรงๆอย่างนั้นก็ตามนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาในตลอดที่เกือบจะ6-7เดือนเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรเลยว่าจะกระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยพลังหรือว่าโดยศักยภาพหรือความรู้ความสามารถของรัฐบาลได้แต่ไปออกไปขายของหรือที่เราพูดกันว่าเซลแมนนะฮะท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านเป็นเซลแมนแต่ว่าการขายของอย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนที่เขาเห็นอยู่แล้วอยู่ในสภาพแล้วว่าเขาเนี่ยนะไม่อยากจะซื้อนอกจากการอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวนะซึ่งก่อให้เกิดแรงกระตุ้นอย่างใหญ่แต่ว่าพอไอ้ลูกค้าของเราเนี่ยนะเขาไม่มาหรือว่ามันเกิดกรณีที่เรียกได้ว่าบางประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยกระบวนการในการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจในส่วนของการบริการมันก็น้อยลงมันก็ลดต่ำลงแต่ว่ายังไม่มีแผนที่ให้เห็นภาพชัดเจนนะว่ามันจะมีการลงทุนขนาดใหญ
่
นะ ที่ให้เห็นภาพนะว่าเราเนี่ยนะได้มีความตั้งใจจริงที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจังที่ไม่ได้พึ่งพาการแจกเงินอย่างเดียวเนี่ยผมก็ยังมองอยู่นะว่าเอ๊ะรัฐบาลจะมีข้อไหนที่จะทำให้ประชาชนชื่นใจบ้างว่าเฮ้ยนี่นะรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะกับการที่ว่าราษฎรเขาเดือดร้อนนะมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอ่ะผมใจผมคิดอย่างนั้นนะ
ครับ
ว่าอาจจะไม่ตรงกับหลายๆท่านแต่ว่าผมก็คิดว่า
ได้ครับ
มันต้องแสดงศักยภาพนอกเหนือจากการขายโครงการใหญ่ๆอย่างเดียวครับขอบคุณนะครับ
ครับครับครับอาจารย์สมชายครับผมก็อยากกลับมาที่เงื่อนไขของเงินดิจิตอลนิดนึงเมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่นักข่าวที่ไปฟังการแถลงของนายกเศรษฐาเนี่ยก็ลุกขึ้นถามแต่ว่านายกท่านออกไปก่อนนะก็เป็นคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิที่ลุกขึ้นตอบแทนก็คือกรณีเงื่อนไขการใช้จ่ายว่าใช้ได้กับร้านค้าขนาดเล็กห้างร้านใหญ่ๆนี่ใช้ไม่ได้แต่ประเด็นคือนักข่าวถามว่าเซเว่นเข้าไหมท่านนะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ร้านสะดวกซื้อก็เข้าแต่ต้องรอคณะกรรมการสรุปผลอีกครั้งโอ้โหวันนี้กลายเป็นประเด็นเลยครับว่าเอาแบบนี้จะไปเอื้อนายทุนไปเอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าแต่บางท่านที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยเขาก็จะบอกว่าอ้าวแต่เราเน้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไงเราไม่ได้จะไปช่วยใครคนใดคนหนึ่งอาจารย์มองประเด็นนี้ไงคร
ับอันนี้ก็อย่างที่รัฐบาลมองนะ
ครับ
เขาก็คงไม่ปฏิเสธเพราะปฏิเสธก็บอกว่าชัดๆเลย แต่ที่ปฏิเสธก็คือหนึ่งพวกอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ
่ๆครับ
เรื่องของอะไรพวกไอ้ที่เป็นศูนย์การค้
า
อันนั้นไม่ใช่
ครับ
แต่พอมาถามเรื่องนี้เราถ้าบอกว่าให้ไอ้พวกนี้เป็นค้าปลีกอ่ะเอาค้าปลีกพวกนี้รัฐบาลก็ออกมาชัดนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าเท่าที่ฟังดูนะ
ฮะ
ในกรณีก็คงจะตีความแบบนี้แต่ว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ในแง่นี้เพราะว่าการกระตุ้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดยต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายพอเกิดการกระตุ้นใช้จ่ายเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้คงรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องอะไรครับก็คือพยายามที่จะไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ตรงนี
้
พยายามที่จะมีการกระจายที่กระจายมันก็จะมีประเด็นปัญหาเช่น1นะฮะใช้ในด้านภูมิศาสตร์ทุกอำเภอ2ห้ามซื้อออนไลน์เพราะถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยไปอยู่ที่ตรงนั้นเพื่อให้กระจายกับอันที่3ไอ้ที่บอกว่าพวกรายย่อยเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่ารายย่อยนี่เพื่อที่จะควบคุมต้องมีการจดทะเบียนจดทะเบียนอยู่ที่นี่ทีนี้มันก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผมคิดว่าไม่ได้จดทะเบียน
ใช่คร
ับนึกภาพออกไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะอันนี้ก็คือว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพวกรายย่อยจริงๆเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ตรงนั้นจะมากน้อยขนาดไหนแต่แน่นอนรายย่อยส่วนหนึ่งต้องได้แน่เพราะมีการจดทะเบียนแต่ว่ารายย่อยในบางแห่งเปิดตรงนู้นตรงนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ2เรื่องว่าจะมีการจดทะเบียนได้มากมายขนาดไหนกับอันที่2มีการบริหารในลักษณะที่มีเขาเรียกมีประสิทธิภาพขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่ามันอยู่ที่เรื่องของอะไรครับเรื่องของเกณฑ์ในการที่จะให้เกิดเพราะว่าจะมีการจดทะเบียนเข้าสู่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งในกรณีก็เป็นจำนวนว่าจะมีจำนวนมาเพิ่มขึ้นมากมายขนาดไหนได้รับประโยชน์ยังไงขึ้นมาบ้างนะครับนั่นกับอันที่2ก็คือว่าการดูแลควบคุมนั้นมีลักษณะที่เรียกว่ามีความเรียกว่ายุติธรรมแล้วก็มีลักษณะเรียกว่าดูแลอย่างเรียกว่าทั่วถึงได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามพวกนี้ครับ
ครับครับอีกประเด็นนึงฮะอาจารย์สมชายคือว่าถ้าฟังจากที่คุณจุลพันธ์พูดเมื่อวานนี้เนี่ยคือร้านค้าในมุมของร้านค้าบ้างนะฮะคือร้านค้าเนี่ยการจะไปขึ้นเงินเนี่ยมันไม่สามารถได้ปุ๊บขึ้นปั๊บแต่ว่าต้องเป็นรอบ2นะของการใช้จ่ายที่ร้านค้าเนี่ยถึงจะไปสามารถขึ้นเงินได
้
ถูกไหมฮะประเด็นตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
จริงๆอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเรียกว่ารัฐบาลเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวเพราะว่าเรื่องของการโปร่งใสเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องทำออกมาเป็น2ขั้นตอน
คือ
ออกมาเป็นแบบนี้คุณจะต้องใช้แล้วก็ตามมาอีกอันหนึ่งใช้จ่ายขึ้นมาได้นะครับถึงในกรณีผมก็ไม่แปลกใจในส่วนนี้นะครับเพียงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในกรณีที่จะให้เกิดความยุติธรรมการกระจายต่างๆเหล่านี้รัฐบาลต้องพิสูจน์ว่าผลพวงอันนี้จะตกอยู่กับกลุ่มต่างๆได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่นี่กลุ่มที่ทั่วถึงในทางปฏิบัติเราจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์นะฮะเป็นรายเล็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกคือมีการจัดระบบดีมากเพราะจัดระบบดีมากก็จะมีประเด็นปัญหาตกลงเป็นรายย่อยหรือเปล่า มันเป็นรายย่อยถ้าดูแต่ร้านๆแต่มันรวมกันแล้วเป็นรายใหญ
่
ไม่ก่อนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่จะบอกว่ารายย่อยยุกย่อยต่างๆเหล่านี้ที่เราต้องการกระจายออกมาได้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะได้เห็นว่าภาพรวมออกมาเป็นไงบ้างแต่พอรายย่อยเนี่ยหนีไม่พ้นครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รวมตรงนี้ขึ้นมาในที่สุดนะจะเป็นย่อยๆขึ้นมาผมก็คิดว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ของรัฐบาลคือมองจากมุมรัฐบาลนะฮะเพราะรัฐบาลต้องการกระตุ้น พราะฉะนั้นไม่ใช่มองจากมุมของเราแต่มองจากมุมอันนี้ก็ต้องอบเขตแต่อย่างน้อยที่สุดก็พยายามป้องกันว่าให้ไม่ไปกระจายอยู่ในกลุ่มของไอ้พวกอะไรไอ้พวกร้านต่างๆอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งนึงที่รัฐบาลพยายามที่จะเรียกว่าคอมโพรไมส์คอมโพรไมส์ก็คือประนีประนอมระหว่างข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องขยายนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คนมาออกมาว่าเฮ้ยมันจะเอื้อมหนวยต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับในลักษณะที่จะให้รายย่อยเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนได้เยอะๆจะทำได้ขนาดไหนอีกเรื่องนึงครับ
อาจารย์วิชาครับประเด็นตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลจะพยายามป้องกันเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไว้เหมือนกันไหมฮะอาจารย์มองแบบนั้นไหมฮะ
ผมว่าก็ใช่ครับถ้าพูดถึงกรณีที่ต้องการที่จะให้มีร้านค้าเข้ามาร่วมแล้วก็มีการจดทะเบียนเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนนะมีฐานซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะสำหรับกรณีของการเก็บภาษีต่อไปในอนาคตเพราะว่าผมเข้าใจว่าระบบของเราเนี่ยนะในเรื่องของธุรกิจการค้าเนี่ยการลงทะเบียนเพื่อการค้าขายเนี่ยนะเรามักจะเน้นแต่เพียงเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เน้นที่พวกร้านค้าพวกรถเข็นพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพวกที่เปิดร้านนะที่เป็นแผงลอยหรืออะไรอย่างเนี้ยนะไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนเลยไม่เหมือนอย่างของต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าใครจะค้าขายเนี่ยต้องจดทะเบียนนะต้องรีจิสเตอร์ว่าเขาเป็นผู้ที่ประกอบกิจการค้านะโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดนะก็คือหมายความว่าไม่ได้ต้องการเป็นนิติบุคคลแต่ว่าต้องการที่จะยืนยันว่าเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่มีความสำคัญตรงนี้เนี่ยรัฐบาลควรที่จะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งเลยว่าในเมื่อเขาเนี่ยนะยอมลงทุนเข้ามาจดทะเบียนเพื่อที่จะเข้ามารับเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาก็อาจจะได้รับส่วนนะในประโยชน์นะที่รัฐบาลจะทำขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการค้าหรือร้านค้าย่อยหรือธุรกิจรายย่อยเนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะก็พูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าทำให้มันถูกระบบของ SME นะครับถ้าหากว่าเราสามารถจะสนับสนุน SME แต่ไม่ใช่เป็นการทำลายเหมือนอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็คือหมายความว่าเราต้องการจะช่วยเหลือ SME ให้กลายเป็นผู้บริหารรายใหญ่หรือว่าให้เป็นคอร์เปอเรทนะให้สูงกว่าไอ้ SME อ่ะพูดกันตรง
ๆ
มันก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายไอ้ร้านรายย่อยนะหรือผู้ประกอบกิจการค้ารายย่อยเนี่ยนะมันไม่เหมือนอย่างของต่างประเทศเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะปรากฏว่าประเทศเขาอยู่ได้เพราะว่า SME เนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนอย่างสำคัญเลยแล้วก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ด้วยนะครับ
คือ
หมายความเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นพลังอย่างสำคัญเลยของชาตินะฮะเกาหลีใต้อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าSME นะครับรายย่อยเนี่ยผมอยากจะให้จุดเริ่มต้นนะฮะที่ทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสนับสนุนให้เกิด SME ที่แข็งแรงแล้วก็ได้รับประโยชน์นะแล้วรัฐก็ได้รับประโยชน์จากภาษีที่นะฮะที่จะเก็บจะเข้าต่อไปด้วยครับในอนาคตครับ
ครับครับอาจารย์สมชายครับอีกหนึ่งประเด็นของเงินดิจิตอลนะก่อนที่เราจะ move ไปที่เรื่องของดอกเบี้ยสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะเรื่องซูเปอร์แอปครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแนวโน้มเหมือนว่าจะกลับมาใช้แอปเป๋าตังในการจ่ายเงิน 10,000 บาทแต่ถ้าฟังจากล่าสุดเนี่ยก็ไม่ใช่เป๋าตังแล้วนะฮะจะเป็นซูเปอร์แอปนะฮะตรงนี้อาจารย์มองไงฮะ
ผมคิดว่าคงจะเป็นการหาทางออกเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะออกมาในลักษณะเป็นโทเค็น
ครับ
นะครับเป็นยูทิลิตี้โทเค็นนะครับแต่ว่าจะเจอประเด็นปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องของแบงค์ชาติ
ใช่ครับ
ก็พยายามที่จะหาทางออกเพื่อที่จะไม่ให้หนึ่งทางออกบอกให้จะใช้แบบเก่าก็คืออะไรครับกระเป๋าตังค์นะแต่ตอนนี้ก็คงออกมาอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะแต่เป็นแอปอันใหม่ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ไปตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวโทเค็นเพราะโทเค็นก็ถูก ครหาในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็มีประเด็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของเป็นแบบใหม่แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นท่านของตัวกฎหมายเพราะมีกฎหมายห้ามว่าใช้ลักษณะที่ไอ้ตัวดิจิตอลมันนี
่
เพราะฉะนั้นนี่คงจะเป็นเงินสดในส่วนหนึ่งฮะเพียงแต่การใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับออกมาในลักษณะที่ผ่านทางด้านของ IT นะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้ต้องรัฐบาลมาบอกเองว่าไอ้ซุปเปอร์ตัวนี้แอปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนครับ
แต่ว่าบางท่านเขาก็เสียดายไงอาจารย์ว่าเอ้ยแอปเป๋าตังก็มีอยู่แล้วประชาชนบอกว่าก็ใช้จนคุ้นชินแล้วจะมีแอปใหม่ทำไมอย่างเงี้ยฮะอาจารย์
อันนี้ก็รัฐบาลเพราะรัฐบาลบอกเขาก็มีนวัตกรรมไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือต้องการที่จะอะไรครับบริหารครับจริงๆเขาต้องการที่จะเป็นลักษณะแรกๆนะฮะไม่ใช่ออกมาเป็นแบบนี้มีการใช้บล็อกเชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องกลับมาเพราะอันนี้นะมันมีอันใหม่เพื่อที่จะมีความรู้สึกเฮ้ยเราได้เริ่มในตัวนี้อันใหม่เพราะรัฐบาลตอนแรกพูดในทำนองว่าจะใช้ตัวนี้สร้างแรงอะไรครับให้เกิดการกระจายตัวของการใช้ทางด้านของอะไรครับดิจิตอลมันนี
่
นะครับแบบในหลายประเทศที่ทำแต่พอมาถึงจุดนี้ก็ต้องปรับให้คอมโพรไมซ์ไม่ให้มันถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้กลับไปสู่ระบบเก่าก็คือใช้ตัวกระเป๋าตังค์ครับ
ครับครับครับอาจารย์วิชาครับนิดนึงฮะประเด็นเรื่องของการเมืองกับข้อกฎหมายสั้นๆตรงนี้ฮะว่าเราคุยกันเรื่องนี้มาเนี่ยเหมือนว่าจะมีเสียงแต่ของพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรนะฮะแต่ก็บอกว่าก็ทำได้ถ้ามันไม่ขัดต่อข้อกฎหมายพอมันมีเรื่องนี้กลับมาพูดกันอีกรอบตอนนี้เนี่ยก็ประกอบกับกระแสข่าวการปรับครม.ของพรรคเพื่อไทยพอดีเนี่ยตรงนี้อาจารย์วิชามองยังไงฮะประเด็นนี
้ผมคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรตัวรัฐมนตรีนะผู้รับผิดชอบอะไรของแต่ละพรรคอ่ะนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะต้องพึงพอใจอยู่จุดหนึ่งว่ารัฐบาลสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้นะในแง่ที่ว่าไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำอะไรก็ไม่ได้นะใช้อะไรก็ไม่ได้ผลเลยนะออกนโยบายในการหาเสียงมาก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรตรงเนี้ยนะผมคิดว่าเรื่องของการทำในเรื่องนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลทุกพรรคอ่ะนะทุกพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ตามเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ผมคิดว่าการที่จะอยู่ร่วมกันให้รอดปลอดภัยเนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องยกมือสนับสนุนนะนะต้องไม่มีการคัดค้านแหละนะเพราะว่ามันมีพรรคอะไรอยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหม เรามองตาก็รู้ใจแล้วนะ ต้องพยายามให้มีสกิดกันเนี่ยนะว่า อย่าเสียงดังไปนะ อย่าไปทำอะไรนะในทางขัดหูขัดตาหรือขัดใจนะมีฉะนั้นอาจจะไปด้วยกันไม่รอดนะฉันก็มีของฉันด้วยเหมือนกันนะอะไรในทำนองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเชิงการเมืองเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็อย่างว่าแล้วนะพรรคเพื่อไทยก็อยู่มานานแล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะมีทั้งรุ่งโรจน์และร่วงโรยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ดีนะว่าทางหนีทีไล่เป็นยังไงแล้วก็พยายามทำยังไงให้มันอยู่รอดปลอดภัยเม
ื
่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของแอปเรื่องของการทำระบบเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะมันเป็นจุดอ่อนที่อาจจะเกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันได้ว่าเอาบริษัทไหนเอาใครเข้ามาเป็นผู้ทำแล้วก็ประมูลหรือเปล่ามีญาติพี่น้องอะไรเนี่ยมันเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ conflict of interest หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้สื่อลองติดตามข้อเหล่านี้ดูด้วยนะว่ามันเป็นผู้มันเป็นระบบที่ต้องบอกว่าซูเปอร์แอปก็ต้องมันก็ต้องพิเศษละ มันก็ต้องใหญ่นะ
ฮะ
เพราะฉะนั้นต้องเจียดเงินนะผมอยากจะรู้ว่าเอาเงินเท่าไหร่ลงไปทำรีพอร์ตได้ไหมนะถ้ารีพอร์ตไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันแล้วนะคร
ับครับเดี๋ยวเราคงเกาะติดอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องของซูเปอร์แอปตรงนี้นะฮะอ้าวช่วงท้ายนี้ครับขอเรื่องดอกเบี้ยสักนิดนึงอยากฟังมุมมองของทั้งสองท่านนะฮะแต่ว่าก่อนจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะไปฟังเสียงนายกเศรษฐาหน่อยนะฮะปมที่กนง.นะฮะมีมติ5-2คงอัตราดอกเบี้ย ชิงนโยบายเอาไว้ที่ 2.5% ต่อปีนะครับโดยมองว่าเศรษฐกิจปี67มีแนวโน้มที่จะโตสูงขึ้นฟังนายกสักนิดนึงฮะ
นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปต่อรอต่อเถียงแล้วล่ะผมคิดว่าจุดยืนของผมชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะพาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกถ้าก็มีความอิสระนะครับแต่ผมก็ฝากไว้แล้วกันนะว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลำบากของประชาชนด้วยนะท่านต้องคำนึงถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรแล้วนะครับแล้วผลออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องลดไม่ลดนะครับนักวิชาการเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เห็นด้วยไม่ต้องลดนะครับแล้วอย่างที่เกิดลดไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อเป็นบวกมากกว่าลบไม่เป็นทำให้ค่าเงินบาทอ่อนนะครับทำให้ส่งออกไทยดีขึ้นที่เราเพิ่งส่งออกอยู่ประมาณ 60% ของ GDP นะครับการท่องเที่ยวอีก 20% นะครับคนดอลลาร์หนึ่งแรกได้จะได้เป็น35 36เป็น37 38เขาก็มีการจับใช้สอยในประเทศขึ้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่โรงแรมใหญ่ๆหรือเอื้อแต่เจ้าสัวอย่างเดียวเขาก็มาช้อปปิ้งมาซื้อมาทานอาหารใช่ไหมครับทุกคนก็ได้ประโยชน์หมด
นี่ฮะจริงๆนายกเศรษฐาได้แอบพาดพิงอาจารย์มาด้วยเพราะว่านักวิชาการเมื่อกี้นายกเศรษฐาบอกนะว่านักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยว่าต้องลดอัตราดอกเบี้ยฮะอาจารย์แต่ว่าทางกนง.ก็ไม่ลดนะฮะอาจารย์มองตัวนี้ยังไงเพราะว่าบางคนเขาบอกถ้าไปดูอัตราเงินเฟ้อมันติดลบมา5เดือนแล้วมันควรจะลดหรือเปล่าครับ
เราต้องดูนะครับว่าถ้ามองตรงนี้เศรษฐกิจตอนนี้นะครับเท่าที่ดูอยู่เนี่ยมันมีการฟื้นตัวนะครับแม้ว่าไตรมาสแรกอาจจะยังไม่เข้มแข็งแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวช้าก็มาจากเหตุผลสำคัญก็คือรัฐบาลตั้งช้าเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนของภาครัฐการบริโภคภาครัฐมันติดแต่ถ้ามองจากเงื่อนไขตรงนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลตั้งแล้วแล้วก็มีมาตรการบวกกับอีกการหนึ่งก็คือเรามาดูตัวเลขทางด้านของท่องเที่ยวดีมากปีนี้นะฮะเดือน3เดือนแรกอ่ะต้นเดือนเนี่ย3ล้านกว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ทั้งปีเนี่ย 36 37 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวภายในกับอีกส่วนนึงก็คือส่งออกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบวกไอ้แม้ว่าจะปีที่แล้วติดลบแต่ปีนี้เริ่มเป็นบวกบ้างบวกกับที่พอรัฐบาลตั้งและที่สำคัญอีกอย่างนึงรัฐบาลยังมีนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเราก็มีตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าจะบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยควรจะลดเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้ตัว argument ก็คือตรงนี้ชักจะเรียกว่ามีน้ำหนักลดลงละเพราะว่านั่นในตัวมันเองยังไม่ทันได้ลดดอกเบี้ยในกรณีเศรษฐกิจก็สามารถขยายตัวจากไอ้ตรงนี้ขึ้นมาถึง 4% ได้ที่ตรงนั้น
ขนาดยังไม่ลดดอกเบี้ยถูกไหมฮะ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมคงไว้ที่แค่2ต่อ5แล้วก็ฮะมิฉะนั้นจะมีมากเป็น3ขึ้นมาเพราะมันมี7คนใช่ไหมฮะเพราะว่าในกรณีไม่เหมือนกับปีเดือนที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้พอออกมาปั๊บเหตุผลหนึ่งที่เขายังไม่ได้ลดก็เพราะว่าต้องการเรื่องดูดิจิตอลไงพอออกมาชัดขึ้นมาตูมปั๊บเนี่ยนะครับมันเห็นชัดว่าเป็นส่วนที่เกิดการกระตุ้นบวกกับอย่างนึงก็คือในแง่ต่างประเทศนะครับในขณะนี้ดอกเบี้ยนะครับยังไม่ได้ลดนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เขามองอยู่ก็คือเศรษฐกิจฟื้นกับเงื่อนไขอันหนึ่งคิดว่าลดดอกเบี้ยจริงๆนะฮะมันเป็นไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือความจำเป็นในส่วนแล้วก็ยังรออีกพักหนึ่งนะครับเงินเฟ้อที่บอกมีการติดลบอ่ะจริงๆมันจะกลับเข้ามาสู่ภาวะพอหลังจากนี้แล้วนะครับไอ้ตัวไอ้เงื่อนไขที่มีการลดเรื่องพลังงานตรงนี้จบตัวนี้จะกลับมาสู่ที่หนึ่งไปอันนี้ก็เหตุผลที่มองจากทางด้านแบงก์ชาติเป็น 5.2 ครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แต่แน่นอนฮะดุลยพินิจก็เกี่ยวข้องดุลยพินิจเพราะว่าอีก2ท่านก็ยังมีนักวิชาการบางคนอาจจะว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันต่ำมากอ่ะลดไปเถอะนะครับแต่ถ้าเราดูในแง่นี้ว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันไม่เคยกระตุ้นเท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นดุลยพินิจครับว่าถ้ามีการลดตัวนี้มันช่วยในแง่ไหนช่วยลดเรื่องของเขาเรียกว่าความลำบากของคนที่มันที่ดอกเบี้ยมันสูงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ช่วยลดตัวนี้อันนี้ก็อาจจะช่วยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่มุมมองครับแต่เพราะฉะนั้นมันถึงไม่แตกต่างกันรัฐบาลก็มุมมองในแง่ของอะไรมองในแง่การเมืองนะครับทางด้านนี้ก็มองในแง่ของเชิงเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มองให้รอบด้านเพราะฉะนั้นพูดง่ายมันเป็นดุลยพินิจครับ
อยากฟังความเห็นของนักกฎหมายบ้างฮะอาจารย์วิชาฮะมองประเด็นเรื่องดอกเบี้ยยังไงฮะอาจารย์ฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ท่านนายกก็พยายามใช้แรงจูงใจหรือใช้วิธีทางทุกทางนะที่จะกดดันแต่ว่าก็ไม่กล้าทำอะไรรุนแรงเท่าไหร่ก็เพราะว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านไม่ยอมแล้วนะผมเห็นว่าท่านแข็งขนาดนี้นะครับแข็งโป๊กเลยนะครับยังไงก็ไม่ยอมลดไปในขาดนะครับเพราะท่านกลัวว่าจะต้องไปแก้ไขอะไรในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าแล้วก็ท่านก็ยังเชื่ออยู่นะฮะตามที่แบงค์ชาติมีความเห็นว่าเศรษฐกิจของเรากำลังดีเพราะนั้นเศรษฐกิจกำลังดีเนี่ยนะฮะจะต้องไปลดเพื่อประโยชน์อะไร ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าท่านก็เชื่อมั่นในศักยภาพนะของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยนะผมก็ถือว่าท่านน่าจะคิดถูกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้อะไรทำตามใจนักการเมืองนะฮะหรือทำตามใจชอบนะว่าเออเนี่ยนะต้องการกระแสนะฮะว่ากันตรงๆเลยมันจะมีผลอย่างสำคัญเลยถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดกรณีที่เรียกได้ว่าทางพวกที่ลงทุนนะพวกนักลงทุนหรือพวกที่ต้องการเงินกู้เนี่ยก็จะมีความพึงพอใจอย่างมากเลยก็จะสนับสนุนรัฐบาลต่อไปนะคร
ับ ครับครับครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเกินเวลามานิดหน่อยนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับได้มุมมองทั้งทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านกฎหมายนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะได้ชวนอาจารย์วิชามาที่สตูดิโอของ The Standard บ้างนะอาจารย์ฮะ
ครับจะได้เจอท่านอาจารย์สมชายด้วยนะ
ครับมาพร้อมกันเลยนะเผื่อคุยเรื่องอื่นบ้างนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วิชานะครับขอบคุณอาจารย์สมชายนะครับ
ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์สมชาย
คร
ับ
อาจารย์วิชาครับ
ครับผมวันนี้เราทั้งหมดนะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับย้ำอีกทีนะฮะหยุดสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้ง17เมษายนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่อาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้เราลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.